За останні дні російські окупанти втратили тисячі солдатів на Східному фронті. І з чим це пов'язано? Якою наразі є ситуація на Бахмутському напрямку? І чи здатні загарбники до ще масштабнішого наступу? Ми розпитали про це директора Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Хотіла б про показники, які нам останній тиждень щоранку демонструє у цій славнозвісній табличці Генштаб Збройних сил України. За останні дні втрати РФ дуже часто понад навіть 1000 окупантів за день. От очільник штабу, заступник командувача сухопутних військ Олександр Павлюк сьогодні зранку говорив, що втрати ворога за тиждень – це майже 6,5 тисяч знищених окупантів, і там під 400 одиниць озброєння та військової техніки. От з чим це можна пов'язати? Це оцей, в першу чергу, провальний наступ під Вугледаром. Це ситуація на Бахмутському напрямку взагалі. От якщо окреслити, і наскільки, от багато хто з західних аналітиків написав, що це дуже сильно деморалізує окупантів. Чи так це, на вашу думку? Чи їм просто так хочеться?
Ну, в першу чергу треба сказати, що дійсно бойові дії вони інтенсифікувалися, тому що ми бачимо, російські війська вони продовжують наступальні дії і збільшують активність якраз свою наступальну. На кілька, ну, в основному на сьогоднішній день три таких напрямки, які основні, і є там, звичайно, що супутні від цих основних, які вони теж використовують. Ну, в основному це на сході. І, звичайно, що інтенсифікуються бойові дії. Подекуди тактика російських військ полягає в задіянні великій кількості штурмових груп, штурмових загонів, яких просто кидають фактично, кидають як гарматне м'ясо, і кидають фактично на передову, і вони мають застосовувати тактику якраз із цих атак. І звичайно, що природньо вони йдуть подекуди, їм не вистачає озброєння, техніки. І звичайно, що вони знищуються українськими підрозділами. Друге, це все ж таки те, що російське командування, вони не роблять жодних висновків, в принципі, на щастя для нас, зрештою, про те, що як потрібно змінювати підходи до ведення бойових дій, і діють так, як вони вміють діяти, інакше вони, зрештою, не навчаться діяти, тому що все ж таки досить багато радянських підручників і фільмів передивилися, і, вочевидь, діють з тими зразками, а нічого нового навчатися не хочуть.
Відповідно, пане Олександре, а ви можете нам пояснити, от чому вони діють і діють? От той самий Вугледар. От я читаю ці якісь там і запоребрика повідомлення. І оце виття на болотах від так званих мілітарних корів. Вони все бідкаються і бідкаються, що їх кидає командування, тисячі на штурм в лобову, їх все гатять і гатять ЗСУ. Той самий Стрілков, він так і каже, ну, пана Гіркіна доведеться процитувати, що як в тірі розстрілюють, і нічому, от як ви кажете, нічому вони не вчаться і роблять усі ті самі помилки. А чому вони не вчаться? От я розумію, що це нам на користь, але ну якось хочеться усвідомити, вони ж там ну не всі поголовно дурні. Ми не можемо на це сподіватися. Чому вони не міняють тактику?
Ну, не всі відсотки, 85-90, мабуть, саме такі. І це я не тому, що я хочу там якимось чином недооцінювати противника. Ситуація в чому, розумієте? По-перше, добре, що вони критикують своїх же, і добре, що подекуди починає там і в Росії, і в російському інформаційному просторі з'являтися такі повідомлення про те, що корінь проблеми не в Києві, а він в Москві. І про те, що невдале командування російськими діями військовими, саме ця невдача, причина – це в Москві. Це, до речі, дуже добре, і оце до вашого питання про деморалізацію. Дійсно, деморалізація, певно, спостерігається. І ці події, вони досить так екстраполюються і нагадують події Першої світової війни і участі тоді Російської імперії в цій війні. Чим закінчилося, ми пам'ятаємо і знаємо з історії. Наступний момент. Розумієте, чому вони так діють? Ну, всіх викликає це нерозуміння, І, скажімо так, у когось там обурення і так далі, серед там російських воєнкорів тощо. Ну, так побудована система в російському командуванні, що потрібно діяти просто за планами, які були складені, які були написані, і відповідно до того, як вчили. І все. Тобто російська офіцерська школа, вона полягає в чому? Що не будь самий розумний, не висовуйся, не проявляй ініціативу, будь таким собі посереднім, просто вислужуйся, і ти здобудеш все, що тобі необхідно: і звання, і премії, і кошти, і житло, і так далі. І така система побудована. Те, що вона зміниться зараз, от я не знаю, там на раз-два. Ну, подивіться, змінюється російське командування. Що змінилися підходи до ведення бойових дій, хто б не прийшов? Вони одні й ті ж самі, тому що це одна школа, це одні підходи, це в однаковій мірі всі ті, хто служив і хто знає один одного, і вони використовують, в принципі, те ж саме. Вони бачать, що їх заохочують до цих дій. Ну, тобто, Путін же ж постійно тисне, що потрібно швидше, потрібно виконувати плани, потрібно виконувати накази. От вони так і діють. Герасимов прийшов керувати операцією. Він побачив, що Суровікіна, колишнього командувача війною проти України, ніхто не критикував за невдалі ракетні удари і обстріли української інфраструктури. Ну, Герасимов теж це продовжує. Тобто, ось і все. Все насправді досить просто. Вони просто інакше не вміють і не уявляють, що можна інакше. Тому так і воюють.
А от якщо згадати, якщо ми зачепили вже от ракетні обстріли нашої цивільної інфраструктури, ну вже в нас майже середина лютого. Як кричали знов-таки в цих пабліках, в них ми вас зараз в темряву і холод зануримо. Ну, зрозуміло, що не вийшло. А навіщо вони тоді продовжують це робити? Ну, немає ж в них здобутків, що вони дійсно ну поцілили кудись, де розташовувалася, як вони хваляться і брешуть, якась західна техніка, що їхала на фронт. Ну, немає ж цього. Є розбиті житлові будинки, є якісь підстанції електричні, але це ну точкове, викидають мільйони, а десятки мільйонів доларів просто у повітря, щоб ну знести якийсь трансформатор. Ну це дичина військової мети, це не несе. Люди з України масово не тікають, не йдуть, як вони жадали, на Банкову мітингувати, вибачте.
Ну, бачите, ви, в принципі, частково і відповіли на запитання, я погоджуюсь. Можу додати лише, що 10 лютого було рівно 5 місяців, відколи Росія почала фактично виконувати цілеспрямовані, підкреслюю, удари, виключно по об'єктам фактично критичної інфраструктури. Тобто ті ж самі розподільчі мережі, тобто трансформатори, ТЕЦ, електростанції, підстанції по всій території України. Тобто 5 місяців вони наносять ці удари і продовжують це робити, не змінюють тактику, незважаючи на те, що дійсно, в принципі, більша частина опалювального сезону вже минула, справа йде до весни. В принципі, ми бачимо, що розрахунок на те, що буде голод і холод тут, і якісь кадри з фільму про зомбі-апокаліпсис, нічого подібного не відбувається, і перспектив того, що відбудеться, немає. Але вони продовжують. Чому продовжують? Тому що певною мірою вичерпали вже плани з того, по чому і куди наносити ці удари. По-перше, а по-друге, вони все ще вірять те, що в принципі в якійсь перспективі це можна зробити і досягти. Ну, це насправді хибна логіка, ми розуміємо. І третє. Ну, план такий, він от реалізується. Видно, що всіх це влаштовує там військовому керівництві російському раз на 2-3 тижні здійснити залп там 70-80 ракет з ефективністю влучань десь 10-15%. Ну і при цьому не спричинити і не досягти мети. Розумієте, велика різниця, чому досить часто західні аналітики, британська розвідка, західні синктенки, експерти, фахівці, військові відставні, вони не розуміють абсолютно, як Росія може так діяти. Тому що у них є підхід: будь-яка ваша дія має увінчуватися результатом і досягнутим ефектом. Ну, грубо кажучи, якщо ви використовуєте якусь зброю, ставите якісь цілі, а не можете досягти виконання цих цілей і ефекту, То що б ви не робили, ви, значить, помиляєтеся, ви дієте хибно. Ваш розрахунок не працює, все. Потрібно щось змінювати або в підходах, або людях, які пропонують ці підходи. В Росії інша ситуація. У них, в принципі, якщо вони поставили якийсь план і йдуть згідно цього плану, і нічого нового не пропонується, а його не може запропонувати, уявіть собі, що хтось зараз вийшов і почав суперечити тому ж Герасимову. Ну, або, ну, це треба розуміти. Так знаходяться там Пригожин, там інші, які публічно щось можуть сказати. Ну, але зрештою, серед військового командування. А Росія думає інакше. В російській логіці показати картинку і сказати, дивіться, як масштабно, дивіться, ми такі великі, у нас така велика армія і так далі. І що велика армія? Ми подивимося на цифри, ефектів вони не досягли, незважаючи на збільшення кількості мобілізованих і так далі. У нас
ну,
тривають бойові
дії. Солидаром вони можуть похвалитися
і хвалитися.
Ну, це єдин,
так, єдиний тактичний успіх. А я вам інше наведу цифру, яку може опанувати. І це буде найкраще опанування. Дивіться, а минулого року українські війська змогли деокупувати майже 60% території, яку раніше окупували російські війська. Наші сили змогли деокупувати. Росія почала і інтенсифікує масштабні наступальні дії в районі Бахмуту, Соледару, загалом на Донецькому напрямку вже не один тиждень і не один місяць. Скільки вони змогли фактично знову ж таки окупувати територію? Ну, відсоток 2. Порівняно з тим, що деокупувала українська армія, при тому, що Росія продовжує мобілізацію, при тому, що вони перекидають сили, засоби. Тобто, при всій великій оцій кількості, при тому, що вони хваляться, вони не можуть похвалитися досягненням цілей і ефектів. На жаль, так, у нас ще 20% території України, вони дійсно знаходяться в окупації. Але, зрештою, я думаю, що ми побачимо позитивну динаміку десь в другій половині цього року, що цей простір, він почне зменшуватися, і все більше території буде ставати деокупованою.
Пане Олександре, якщо повернутися до якихось конкретних точкових речей, от що відбулося за останні дні саме от на цьому напрямку Вугледар, взагалі Бахмутський, Авдіївка, ймовірно, тому що, ну, знов таки, дивлюся я на цих так званих мілітарних корів, і там плач. І скрежет зубовний стоїть з цього приводу. І я так розумію, що оцей повзучий наступ посилений, який вони там скільки 3 тижні вони його тягли під тим самим Вугледаром, так? Він, можна сказати, що буде гальмувати далі? Або вони все ж таки будуть кидати туди ще тисячі у спробах продавити щось?
Якщо ми беремо в першу чергу Вугледар, де дійсно російські війська і протягом цього тижня і тижня минулого, тому що це десь відбувається з 29-30 січня загалом, всі ось ці дії в районі Вугледару активні наступальні, то ми бачимо, що російські війська дійсно в цих станом на зараз зазнають досить суттєвих поразок там. Видно, що 155-та бригада Тихоокеанської морської піхоти доволі таки отримала і втрачає свою боєздатність, і їх відводять південніше, знову ж таки, на доукомплектування. Є ще сили 40-ї бригади морської піхоти, вони так само зазнали втрат. Туди перекидаються зараз батальйони так званих добровольців, спецпризначенців, є механізовані батальйони механізованих підрозділів. Ну, вони продовжують наступальні дії, насправді підкидаються нові сили. Ну, але треба розуміти, що от просто в цифрах, щоб розібратися, в районі Вугледару ворог зосередив десь приблизно від 18 до 20 тисяч військових. Це за оцінками наших військовослужбовців, які перебувають безпосередньо на тому напрямку. І от вони цими силами намагаються протягом вже більше ніж 10 днів штурмувати позиції українських військ, несуть великі втрати, але все одно продовжують, знову ж таки, намагатись досягти цієї цілі і захопити Вугледар. Хоча це виглядає абсолютно безумно, оскільки наша артилерія займає вигідні позиції, у нас працює розвідка і просто знищується. військова техніка російських військ і знищується їхня сила. Але я це до чого веду? Чому я кажу про майже 20 тисяч російських військових? Тому що ось це і є вже такі наступальні дії. Це і є фактично поновлення великого наступу, принаймні на Донеччині. Це можна констатувати, який розпочався на початку лютого. А, наприклад, російські військові, які перебували в районі Щастя на Луганщині, отримали накази 28 січня висуватися в район Кремінної і проводити наступальні дії на Лиманський напрямок. І вони туди прибули якраз 1 лютого. Тобто, ось можна сказати, що з перших чисел лютого по 3-4 напрямкам, один це Лиманський. З півночі вони з території з-під Кремінної намагаються просунутися. Інший Бахмутський, звичайно, з Солидарським, ну від Солидару там в бік Білогорівки і Сіверська. Зберігається Авдіївка, Мар'їнка і Вугледар. От індикатором, мірилом, наскільки ці дії успішні, починаючи десь з початку лютого, який ми можемо означити як початок великого наступу. Я думаю, що подивившись мапу, можна сказати, що поки що наразі ці дії не увінчуються успіхом і не видно, скажімо, за рахунок чого вони б могли цим успіхом увінчатись.
А пане Олександре, я тут хочу уточнити. Ви говорите про 20 тисяч плюс-мінус на цьому напрямку. Це мова йде саме про професійних якихось кадрових військових російських, чи це включно із цими нещасними чмобіками?
Ну, включно, це всі разом. Але тут же ж розумієте, ну зараз ці чмобіки, всі ці мобілізовані, вони є і в 155-й бригаді, є і в 40-й, є і в підрозділах мотопіхотних, які батальйони, які Росія перекидає. Тобто, ну, наприклад, чому так? Тому що 155-та бригада, вона вже не перший раз, вона зараз буде фактично другий раз приходити до укомплектування. Перший раз вони теж зазнавали досить серйозних невдач. Саме на сході, і зараз друге, 40-ва бригада так само, інші. Тобто ці підрозділи були задіяні фактично спочатку, ну, які як, 155-та пізніше, а деякі раніше, були задіяні спочатку повномасштабного вторгнення, вони зазнавали втрат, і зараз їх доукомплектовують переважно, ну, вони практично, ну, 90% від цих підрозділів вони так чи інакше доукомплектовані в певній кількості зі складу мобілізованих. Просто мобілізовані є різні, якщо ми говоримо про так звані елітні військові частини, там морська піхота, десант, туди намагалися відбирати переважно тих, хто, ну, бодай, проходив строкову військову службу. Подібних частинах, от менше випадкових, але мобілізовані є зараз в багатьох цих частинах.
А от те, що наші військові журналісти викладали ролики, от Андрій Цаплієнко, наприклад, днями, що російський один з полонених, теж здається, десь на Бахмутському напрямку, розповідав про те, що він з Тихоокеанського флоту, що знімають там військовослужбовців, що їм десь, ну так, 20 років плюс-мінус з екіпажів кораблів і відправляють до України піхотинцями. От про що це може свідчити?
Ну, ви знаєте, моя особиста думка,
Чи брешуть?
я скажу так, дуже критично ставлюся до цих повідомлень. Я вважаю, що військові полонені корисні виключно з точки зору інформації, яку можна здобути щодо розташування їхніх військових частин, щодо їхніх командирів і щодо команд і наказів, які вони отримували. Чисто з військової точки зору.
І
Все
обміняти.
емоційне, да, і все емоційне, що вони, ну, ви розумієте, ясна річ, вони будуть розповідати, що вони нещасні взагалі проходили повз десь там, стали покурити, їх загребли, кинули в бої, вони там випадково потрапили в Україну. Пам'ятаєте, на початках повномасштабного вторгнення більшість із цих полонених взагалі розповідали, що вони не знали, що будуть воювати. Вони думали, що вони всі
На
будуть
навчання в
перебувати на навчання.
Білорусі, так,
Да,
я пам'ятаю цей.
тому я не виключаю, що доля правди може бути, але я не до наших журналістів, які запитання задають, а до їхніх досвідчень цих полонених в цих умовах я ставлюсь доволі таки критично. Вони важливі з точки зору дійсно обміну і здобуття військової інформації, як джерело цієї інформації щодо їхніх планів військових і так далі. Оцим вони набагато цінніші. А там їхні ці емоційні складова, там розповіді про те, які вони бідні і
А
нещасні,
ні,
це
так
вже
я ж,
таке.
пане Олександре, я ж не про це, не про
Ні,
те,
я
що їх
розумію, я
пожалкують. спілкувати,
вас,
а про
так.
стан, от кого, кого звідки відправляють, як інформацію, ну, узагальнити, звідки стягуються
Ви
війська.
розумієте, що вони спеціально дезінформацію можуть цю вкидати?
Ну, теж
Чому?
Логічно,
Тому
так.
що, а я ж ніколи не вчився навіть воювати, я не планував. Мене взяли з корабля, кинули.
Я
ну,
бідусь.
Тобто, я випадково там, ну, це ж теж елемент такий, що, в принципі, я тут випадково опинився. Ось тому я кажу про критичне, не тому, що жаліти чи не жаліти.
А ще хотіла поцікавитися ситуацією на півдні. От я певна, ви збираєте якусь інформацію, там чутки про Магдалинівку ходять, що яке щось там сталося, щось на кшталт Макіївського цього ПТУ. Це можна якось поцікавитися? Правда, неправда, чи поки що про це краще нічого не казати?
Я можу сказати так, більш загально, що як тільки буде інформація про те, що концентрується десь ворог, а він буде концентруватися, вони будуть, їм потрібно десь розміщуватись, вони все одно будуть це робити. Одразу, звичайно, по ним будуть наноситись такі удари. Це, до речі, одна із причин, чому в звітах ми бачимо від нашого генштабу збільшення таке, і зокрема і тому зростання от кількості втрат серед російських військ. Тобто робота по виявленню їхніх позиції, їх місць зосереджень, вона ведеться. Чому, зрештою, Україна так наполягає і просить наших західних партнерів пришвидшити постачання нам далекобійних ракет? Тому що поки що ми ж маємо такий обмежений радіус, куди ми можемо діставати, а чим далі ми зможемо, 150 і далі кілометрів, це буде означати, що будуть знищуватись їхні середні і дальні тили. Що це означає? Це означає, що це блокує наступальні дії, тому що ворог не встигає розгортати свої сили і засоби. Це стосується і живої сили, це стосується і військової техніки. Тому, до речі, в Росії так сильно переживають і остерігаються постачанням нам і JLSDB ракет, і атаки МЕС, і так далі. Вони дуже переживають на прикладах Хаймарсів, вони бачать, як це працює, і доволі таки нервово до цього ставляться.
А от, пане Олександре, якщо ми вже підійшли самі до цієї теми, я от думала, яке останнє з огляду на малий час ефіру поставити питання. Буквально трьома фразами. Якщо ми підійшли до далекобійних ракет обговорення, 14 лютого, нове засідання в форматі Рамштайн, якісь от саме в цьому просування будуть?
Будуть. Можу навіть одним словом сказати.
Ні, ще ні, розгорніть тоді, розгорніть.
Будуть.
Будь
ласка. Ми насправді очікуємо. Зараз, в принципі, я думаю, є розуміння в наших партнерів. Розумієте, тут же ж треба підходити з підходом до того, що ми читаємо книжки, по яких вчаться вони, і розуміємо, що там є розуміння, що танків одних недостатньо, а запорукою успіху українських військ має бути ще артилерія і далекобійна зброя, і авіація. І в цьому напрямку зараз ведеться досить серйозна робота. Я думаю, що ці ракети будуть швидше, ніж багато хто думає. Тут песимізму бути немає.
Про ситуацію на східній ділянці фронту ми поговорили із директором Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.